განცემის ამ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ ერთ ინიციატივაზე კოალიციისა მინდა ვენდო სასამართლოს კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მათსაჯულებისთვის და კამპანია მინდა ვენდო სასამართლოს ორივეს იცნობთ კაცმანო თქოს მონაწილეები არიან პრაქტიკულად ერთი დიდი ჯგუფს ოჯახი არასამთავრობო ორგანიზაციების იმ ადამიანებისა რომლებიც აქტიურად არა მხოლოდ აკვირდებიან არამედ ცდილობენ თავიანთი წვლილი შეიტანონ მართსაჯულების რეფორმაში რამდენად ეფექტიანია ეს ბუნებრივია მათზე არ არის გადაწყვეტილებები თუმცა მუდმივად გვაფხიზლებენ გარკვეულ საკითხებზე დღეს მაქვს ფუფუნება კვლავაც ვიტოვებ ესე ვთქვათ ამას გულისხმობ ბოლო უახლესი გამოკვლევა საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული, სადაც პირველ ნაწილში თუ ეკონომიკურ და სოციალურ ნაწილზე გამამახვილეთ ყურადღება, სადაც არის ასევე ინსტიტუტების მიმართ მოსახლეობის დამოკიდებულების ნაწილი, ნაჩვენები და რაც შეეხება ესე ვთქვათ კეთილგანწყობილ დამოკიდებულებას, მაგალითად სასამართლოების მიმართ, რომ შეხედავთ გრაფიკს, არ მგონია რომ კარგი სურათი იყოს ამ თვალსაზრისით. აქ არის წლების მიხედვით დინამიკა და 25% გამოკითხულების არის კეთილგანწყობილი სასამართლოს მიმართ დადებითად უყურებს და 55%-ია პირიქით უარყოფითად განწყობილი მოსაზრების გამოთქმისგან, ანუ უარყოფითი თუ დადებითი თავი შეიკავა 80%-მა გამოკითხულების. ასევე საინტერესოა გამჭვირვალების და ღიაობის, თქვათ, გახსნილობის ნაწილიც ინსტიტუტებისა, სადაც ასევე არის მოქალაქეების აღქმა და შეფასება მოცემული, როგორ აფასებთ, თქვათ, ინსტიტუტებს ღიაობისა და გამჭვირვალების კუთხით და გეტყვით რომ მეშვიდე ადგილზეა სასამართლოები 18% გამოკითხულების თვლის ღია და გამჭვირვალე სასამართლო სისტემას 66% თვლის რომ არ არის ღია და გამჭვირვალე გაუმჭვირვალე და დახურულია ანუ ქართულად რომ ვთქვათ თამთა კახიძეს წარმოგიდგენთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტ ანალიტიკოს რომელიც დილამშვიდობის ბატონო თამთა ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის
ერთით მადლობა მოწვევისთვის
ეთერის დაწყებამდე თქვათ აღვნიშნევთ კლავ და კლავ ის რომ აქტიურობა არასამთავრობო ორგანიზაციების კონკრეტულად კოალიციისა არ იკლებს მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ პრაქტიკულად მუდმივად ჩვენს მსმენელებს გვესმის კრიტიკა, ასე ვთქვათ, რეფორმის, სასამართლო რეფორმის მართსაჯულების სისტემაში არსებული ხარვეზების და ასე შემდეგ, რაც მხოლოდ სასამართლოებს არ ეხება, ბუნებრივია. და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ობიექტი თქვენი დაკვირვებისაც და კრიტიკისაც შესაბამისად არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. თქვენ გამოდიხართ ახლა უკვე კოალიცია მიმართავთ პარლამენტს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს საქმიანობის მარეგულირებელი საკანონმდებლო წინადადებებით. ამით დავიწყებ. მოდი კითხავთ, რა უძღოდა თუ არა რაიმე ტიპის დიალოგი, კომუნიკაცია, ვთქვათ, როცა პარლამენტს მიმართავთ, უკვე გადაწყვეტილება ხომ მასზეა. ამ კამპანიის ეფექტიანობისთვის ქონდა თუ არა წინასწარი კომუნიკაცია საგანგებო დამცველებებისთვის, ვიდრე გადავალთ შინაარსზე კანონმდებლებთან მაგალითად.
კანონმდებლო, პირველ რიგში კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ის გამიგზელდა სიტყვა.
არა, შოს. რა შეეხება ჩვენ კომუნიკაციას კანონმდებლებთან, მათ იციან ამ კამპანიის შესახებ, მათ შორის, როდესაც დაიწყეთ ეს კამპანია. და ვიცით, რომ დაწყებული არის მეოთხე ტალღა მუშაობის, ვიცით, რომ რეფორმები ტალღებად მიმდინარეობს, მართსაჯულების რეფორმები და ვიცით, რომ დაწყებული არის მეოთხე ტალღა. შესაბამისად, ჩვენ პარლამენტმა იცოდა, ჩვენ ქონდა გაცხადებული, რომ ამ მეოთხე ტალღის ფარგლებში ჩვენ წარვადგენდით ჩვენ ინიციატივებს, ჩვენ შეთავაზებებს და ეს არ არის პირველი წინადადება, რომელიც კოალიციამ შეიტანა, მანამდე ჩვენ ქონდა დისციპლინურ საკითხებზე, სკოლის რეფორმირებასთან დაკავშირებით, ასევე თავმჯდომარეები და კიდე ვაპირებთ ერთ საკანონმდებლო წინადადებით შეტანას. შესაბამისად, ამ საკანონმდებლო წინადადებების განხილვა უნდა მოხდეს იმ მეოთხე რეფორმის ფარგლებში, რაც უკვე მიმდინარეობს პარლამენტში. და სამუშაო ჯგუფი უკვე შექმნილია ამასთან დაკავშირებით.
ის ნაწილი იმ საკითხებისა, რასაც თქვენ აყენებთ და თუ შეიძლება რომ შევუდგეთ ამაზე საუბარს, შესაძლებელია თუ არა არსებული კანონმდებლობის პირობებშიც ღიაობის საკითხი ეხება მოკლედ დიდწილად ღიაობას, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს გამჭვირვალებას ამ უწყების მუშაობისა, რასაც თავისი მიზანი აქვს კიდევ ამ ღიაობას, უბრალოდ ეს შოუ არ არის ბუნებრივია, უბრალოდ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საზოგადოებისთვის.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, კეთილსინდისიერი მომხმარებლის პირობებში, ესე რომ დავარქვათ, რა თქმა უნდა შესაძლებელია, რომ ის მიზანი, რაც ჩვენ გვაქვს, შესრულდეს. თუმცა ჩვენ გვაქვს პრობლემა ზოგადად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, ხო? ვიცით, არასამთავრობო სექტორი მათ შორის, არა მხოლოდ ადგილობრივი ორგანიზაციები, საერთაშორისო ორგანიზაციების არაგამჭვირვალობაზე მიუთითებენ და პრობლემები გვაქვს ზოგადად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს საქმიანობაში. ჩვენ იქ ვსაუბრობთ გავლენიან მოსამართლეთა ჯგუფზე, შეთანხმებულ მოქმედებებზე, წინასწარ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე და ასე შემდეგ. სწორედ ამ პირობებში არის აუცილებელი, რომ პარლამენტი ჩაერიოს ამ პროცესში, ჩაერიოს პოზიტიურად, რა თქმა უნდა, შეასრულოს თავისი როლი, შექმნას საკანონმდებლო ჩარჩო, საკანონმდებლო ბაზა იმგვარად, რომ იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ ვერ გამოიყენოს თვითნებურად ეს კანონმდებლობა. მაგალითს გეტყვით, მაგალითად იმის გამო, რომ კანონში ზუსტად არ წერია, რომ ღია რეჟიმში უნდა ჩატარდეს მოსამართლეებთან გასაუბრება, იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ თავისივე გადაწყვეტილებით დაიდგინა, რომ მას შესაძლებლობა აქვს ჩაატაროს დახურულ რეჟიმში ცხადია თუ თვითონ მოსამართლე არ გახსნის გასაუბრებას. შესაძლოა ეს არის ძალიან ნათელი მაგალითი, ამის ვალდებულება, რა თქმა უნდა, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არ ქონდა. ეს არის ძალიან ნათელი მაგალითი იმისა, თუ როგორ გამოიყენა კანონი იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ იმისთვის, რომ თავის ინტერესებისთვის მოერგო. სწორედ ამ მიზნით არის აუცილებელი, რომ ამ შემთხვევაში ჩაერიოს საკანონმდებლო ორგანო და დაუდგინოს კონკრეტული რეგულაციები, რაც ჩვენ ინიციატივების სახით გვაქვს შეთავაზებული ამ შემთხვევაში პარლამენტისთვის.
მხოლოდ გასათვალისწინებელია, რომ ამისთვის საჭიროა საკანონმდებლო ორგანო, რომ ჩაერიოს მისი ნება.
რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ნება უნდა იყოს აუცილებლად გამოჩენილი, პრინციპული პოლიტიკური ნება, რაც სამწუხაროდ მესამე ტალღის ფარგლებში არ იქნა გამოჩენილი. მაგალითად, მესამე ტალღის ფარგლებში ბოლო პერიოდში ამოღებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ინიციატივა, რომელიც არის თავმჯდომარეების არჩევითობა თვითონ სასამართლოს მოსამართლეების მიერ და არა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ დანიშნა, სადაც არ არსებობს არანაირი კრიტერიუმი, რის საფუძველზე უნდა დაინიშნოს თავმჯდომარე, არ არსებობს ღია პროცედურები და მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც თავმჯდომარეები სასამართლოში წარმოადგენენ ძალიან მნიშვნელოვან ფიგურებს და ძალიან დიდი ბერკეტი არის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში თავმჯდომარეების ინსტიტუტი. შესაბამისად, მესამე ტალღის ფარგლებში ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა, რომელსაც ხელთაშორის თავად მოსამართლეთა კორპუსი, ეს გავლენიანი მოსამართლეები ეწინააღმდეგებოდნენ დაყვა ამ ნებას საკანონმდებლო ორგანო და ეს ინიციატივა ამოიღო, რაც რა თქმა უნდა ძალიან ცუდი იყო. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მეოთხე ტალღის ფარგლებში პრინციპულობა იქნება გამოჩენილი.
და აი მიუყვეთ ერთ ზბძანეთ უკვე და აი რა არის, რა სითვალისწინებს თქვენი ინიციატივა?
კი ბატონო,
ზუსტად აბა.
კი, ვეცდები ავხსნა რატო დადგა საჭიროება ზოგადად, რომ ეს ინიციატივები დაგვეყენები, როგორც უკვე აღვნიშნე, რომ თვითნებობა გამოირიცხოს. პირველი ინიციატივა, ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანი ინიციატივა რაც არის ის, რომ საბჭოს გააჩნია ორი ბუნება. ეს არის ერთი კონსტიტუციური ბუნება და მეორე ადმინისტრაციული ბუნება, რაც გულისხმობს შემდეგს. კონსტიტუციური უფლებამოსილებასაც ახორციელებს, როდესაც მოსამართლეებს ნიშნავს და ათავისუფლებს თანამდებობიდან და მეორე ადმინისტრაციული უფლებამოსილებას გააჩნია, მაგალითად აპარატს ხელმძღვანელობს და სხვა მსგავს ადმინისტრაციულ ფუნქციებს ახორციელებს. ეს ყველაფერი კანონით გამიჩნეული დღეს არ არის. რომელი ნორმები რომელზე ვრცელდება, მაგალითად ის, რომ ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი უნდა გავრცელდეს ადმინისტრაციული ფუნქციების განხორციელების დროს, ეს ცალსახად განსაზღვრული არ არის თვითონ საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში, არის განსაზღვრული ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში, თუმცა პრაქტიკამ გვაჩვენა, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭო ხშირად არ იყენებს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსს, შესაბამისად გაჩნდა საჭიროება, რომ ცალსახად გაიწეროს საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში და კონკრეტული რეგულაციები დადგინდეს, მათ შორის დაასაბუთოს თავისი გადაწყვეტილებები იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პირდაპირ მიბმულია გასაჩივრებაზე, იმიტომ რომ თუ კი არ იქნება დასაბუთებული, ცოდია დაინტერესებულ პირს არ ეცოდინება რა იყო განზრახვა, როდესაც გადაწყვეტილებას იღებდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს და შესაბამისად ამ პირობებში დავა ამ კონკრეტულ აქტზე იქნება ძალიან რთული, იმიტომ რომ არგუმენტების მოშველიება მეორე მხარეს გაუჭირდება. მათ შორის წესი გაიწეროს, ღიაობასთან დაკავშირებით გვაქვს ინიციატივები, რომ მედია დაესწროს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომებს. კიდე ერთი მაგალითი, მაგალითად საბჭოს ერთ მოსამართლე წევს, სერგო მეთოფიშვილს, ჰქონდა ინიციატივა, რომ საბჭოს სხდომები დაეხურა. ეს ეწინააღმდეგება გავა ყველანაირი პრინციპს, იმიტომ რომ
უფრო საქმიანად რომ ვილაპარაკოთ, შოუს რომ არ დაემსგავსოს, ამახსოვს ხომ რაც იყო ახსნა.
კი, კი, კი. სინამდვილეში მიზანი იყო ის, რომ დღეს შედეგებზე, გამოკითხვის შედეგებზეც აისახება ეს ყველაფერი, საზოგადოების აღქმებზეც აისახება ეს ყველაფერი, რაც ხდება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. ეს მომდინარეობს იქიდან, რომ მეტნაკლებად მედიას შეუძლია დაესწროს, თავდაპირველად მაინც დაესწროს და არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც დაესწრონ ამ პროცესებს. იქიდან გამოდის ის ინფორმაცია, რაც ხდება სინამდვილეში იქ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მართლმსაჯულების განვითარებისთვის, რომ პრობლემები რაც არსებობს გამოვიდეს, იმ პრობლემებზე ვისაუბროთ და შემდეგ გადაჭრის გზები მოვიფიქროთ. საპირწონედ ინიციატივა ჰქონდა სერგო მეთოფიშვილს, რომ უბრალოდ დაიხუროს ის პრობლემები, რაც მიმდინარეობს, ამაზე ჩვენ არაფერი არ ვიცოდეთ და ამ გზით მოაგვაროს ეს
პრობლემა. და აღარც ვინერვიულა.
კი ბატონო, ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ საკანონმდებლო ორგანო იყოს ამ შემთხვევაში მოწოდების სიმაღლეზე, რომ მსგავსი ინიციატივები აღარ გაუჩნდეს, ვეღარ გაუჩნდეს უფრო სწორად საბჭოს წევრებს.
სმენელი ყავს ხაზზე, გავაგრძელოთ აუცილებლად დილამშვიდობის. გისმენთ.
გამარჯობა, გესმით, ხმარდათ ხომ?
გამარჯობა, დიახ. გისმენთ.
აიცით რა, სასამართლოს ხელმძღვანელობს, ვინ ხელმძღვანელობს, მე არ ვიცი, მე რამდენი ტალღა წამოვიდა და ცუნამი და ტაიფუნი, არ ვიცი ეს. ა 25 წელია რეფორმებს ატარებენ, ოღონ ჯერ არ შემხედრია ადამიანი, მე ბევრ ადამიანს ხვდები და ბევრი აზრი მესმის, ტყეში არ ცხოვრობ, რომელიც მეტყვის რაღაცა ფორმით თავისთვის გასაგებენაზე, რომ აი სასამართლოს ენდობა, სასამართლოში წავა, იჩვენებს და სიმართლეს იპოვის. მე ესეთი ადამიანი არ შემხედრია, ძალიან ბევრი ადამიანი ხვდება, ვინც აგინებს პირდაპირ სასამართლოს და პროკურატურას, ენდობლობას უცხადებენ. და ეხლა მე რამდენი ტალღა წამო, ამას არ ვიცი და ქალბატონო, თქვენ სტუმრებთან მაქვს კითხვა, ის იცით რა, ხა ცოტა დაბლა რო ჩამოვიდეთ მიწაზე და ღრუბლებში რო არ ვიტრიალოთ, ვინ ხელმძღვანელობს სასამართლოს? ნინო გვენეტაძე ხო არა, შევარდნაძის დროს მოსამართლე რომ იყო და დოლარები რო ეწებებოდა ხელებზე და ისევდა დოლარ პირდაპირ, ეს ის დრო იყო, როდესაც ვინც მე გადაიხდი და ისე გამოდიოდა განაჩენი, ხო არ გახსოვთ ეს დრო? ნინო გვენეტაძის წარსული ხო არ გავიხსენებ? და აქვე მინდა მეორე ფაქტი გავახსენოთ, რომ ყაზახეთი ხო იცით სადაც არის? ალო,
დიახ, დიახ, გისმენთ.
ყაზახეთს ვინ მართავს ხო იცით? ნაზარბაევი. ყაზახეთმაც კი ეს დემოკრატიის სიო რო არ დაქცა, ტარჟები რო არ მიდიმოდის რეფორმების, იმანაც კი მიხუდნენ ისინი, კი რო იცი რა, სასამართლო არ გამოვა და ინგლისიდან მოიწვიეს მოსამართლეები.
გასაგებია.
ნინო გვენეტაძე რო იქნება რამის?
მასზე პირადად გაქვთ რაიმე ინფორმაცია თუ აზოგადებთ? ეს მინდა დავაზუსტოთ.
ხო, ეხლა შევარდნაძის დროს მოსამართლეები კაცო დოლარების ისედნენ,
გასაგებია.
რას ლაპარაკობთ, არის ჩი?
გასაგებია რა? არა, მე რა ვიცი, ეს არ არის არსებითი, მნიშვნელოვანია თქვენი სითქმა გსურთ რომ ეს სწორად გავიგოთ. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ვინ ხელმძღვანელობს სასამართლოს?
კი, ანუ როგორც მე კითხვა არის, ვინ მართავს დღეს სასამართლო სისტემას. ოფიციალურად ეს არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. პრინციპში ის გავლენიანი ჯგუფის წევრებიც, ვისაც ჩვენ საუბრობთ, რომ ძირითადად მთავარ გადაწყვეტილებებს იღებენ, ძირითადად არიან იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, თუმცა რა თქმა უნდა, ყველა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არ არის მოთავსებული. ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ გავლენიან ჯგუფებზე, რომლებიც გადაწყვეტილებებს იღებენ, მინდა აქვე განმარტო, რას გულისხმობთ და რატო ფიქრობთ, რომ ეს ადამიანები არიან გავლენიანი ჯგუფის წევრები. მაგალითად, ისინი ერთიანდებიან როგორც წესი, ერთხმად ერთიანდებიან სასამართლოსათვის დამაზიანებელი ინიციატივების ირგვლივ. მაგალითად, რო გავიხსენოთ, ლევან მურუსძის დანიშნა წარსულში, როდესაც ის სამწლიანი გამოსაცდელი ვადით დაინიშნა თანამდებობაზე, ამ მოვლენებს მხარი დაუჭირა ძალიან ბევრმა ადამიანმა, ძალიან ბევრმა მოსამართლემ, თუმცა ამ ინიციატივის ირგვლივ ძირითადად დღეს მოქმედი, მაგრამ მაშინ არ იყვნენ საბჭოს წევრები, ამ ინიციატივის ირგვლივ გაერთიანდნენ. მაგალითად, ანა დოლიძის წინააღმდეგ დაწყებული კამპანია, როდესაც პრეზიდენტის კვოტით შევიდა ანა დოლიძე საბჭოში, ნახეთ რომ მას დაუპირისპირდა ეს რა თქვათ, საბჭოს დიდი ნაწილი და მის წინააღმდეგ გაერთიანდნენ და ერთად დადგნენ მის წინააღმდეგ. ასევე ყველაზე გავლენიან პირად მიჩნეული მოსამართლე მიხეილ ჩინჩალაძე, როგორ მოხდა მიხეილ ჩინჩალაძის დანიშნა სასამართლოში.
იგივე იყო ნაზი ჯანეზაშვილის მიმართაც.
კი ბატონო, იგივე იყო
მოსამართლე წევრი.
იგივე იყო აბსოლუტურად ნაზი ჯანეზაშვილის მიმართაც. ქალბატონი ნაზი საკმაოდ დადებით ინიციატივებით გამოდიოდა პირველივე ხდომაზე, სხვათა შორის ქალბატონი ნაზის ინიციატივა იყო, რომ თავჯდომარეებთან გასაუბრება ჩატარებულ ყოფილიყო უფრო პროდუქტიული, მას ჰქონდა ინფორმაცია, ვინ უნდა გაეთავსებია, რაღაც კრიტერიუმებს დაქვემდებარებოდა და მას დაუპირისპირდა სრულიად თითქმის მთელი ნაწილი საბჭოს წევრებისა. აი ამ დეტალებში ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს ადამიანები ერთად ერთიანდებიან იმის წინააღმდეგ, რაც სასარგებლო არის მართლმსაჯულებისათვის. სწორედ ეს გვაფიქრებინებს ჩვენ, რომ ხო, მიხეილ ჩინჩალაძეზე ვსაუბრობთ. მიხეილ ჩინჩალაძეს თანამდებობაზე განთავსება შემდეგი ქრონოლოგიით მოხდა. უფრო სწორად, სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე განთავსება რამდენიმე დღით ადრე, მაშინ როდესაც ორთვიანი ვადა ჰქონდა ვალერი ცერცვაძეს, ბატონ ვალერი ცერცვაძეს დარჩენილი თანამდებობაზე გადადგა თანამდებობიდან თავისივე ინიციატივით, მაშინ როდესაც უზენაესი სასამართლოში ბატონ მიხეილ ჩინჩალაძეს ვადა ეწურებოდა თავისი უფლებამოსილების და იმ თანამდებობაზე დაინიშნა ბატონი მიხეილ ჩინჩალაძე. სწორედ ეს ქრონოლოგია, ამ მოვლენების ანალიზი გვაფიქრებინებს, რომ არსებობს რაღაც გავლენიანი ჯგუფი, რომლებიც წინასწარ იღებენ გადაწყვეტილებებს, რაც რა თქმა უნდა არ არის ჩანსა.
შეუძლია თუ არა რაიმე კანონს დაარეგულიროს, უბრალოდ გამორიცხოს აი ამგვარი, როგორ ვთქვა, კომბინაციები.
ჩვენი პოზიციით, ჩვენ რა საკანონმდებლო წინადადებებსაც წარვადგენთ, აი მაგალითად დღეს რაზეც ვსაუბრობ, საბჭოს რეგულირება, ცალკე აღებული საბჭოს რეგულირების საკანონმდებლო წინადადება და მოგვარებულია საკითხი, რა თქმა უნდა, მთლიან სიტუაციას ვერ მოაგვარებს მართლმსაჯულების სისტემაში. ეს არის კომპლექსური პროცესი, მათ შორის თავმჯდომარეების ინსტიტუტი უნდა მოწესრიგე და საოცრებლად, საბჭოში აღარ უნდა იყვნენ წარმოდგენილები საერთოდ თავმჯდომარეები, თავმჯდომარეები უნდა აირჩეოდნენ თავად მოსამართლეების მიერ, იუსტიციის სკოლა უნდა გაიმიჯნოს საბჭოსაგან, იუსტიციის სკოლა უნდა იყოს დამოუკიდებელი, ჰქონდეს შესაძლებლობა მოამზადოს კადრები და წარუდგინოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს და ამ პროცესში არ უნდა იყოს ჩართული იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. დისციპლინირების მექანიზმი, რომელიც დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი ბერკეტი გახდება საბჭოს ხელში, იმიტომ რომ მუდმივად არიან უკვე ეს მოსამართლეები გადანიშნულები და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბერკეტი იქნება დისციპლინირების მექანიზმი. ეს უნდა, ამის რეფორმა უნდა მოხდეს ძალიან კარგად და პრინციპული ნაბიჯები ამ მიმართულებით უნდა იქნეს გადადგმული. შესაბამისად, ეს საკანონმდებლო წინადადებები, რაც ჩვენ უკვე წარვადგინეთ, კომპლექსურად უნდა იყოს მიღებული, კომპლექსური ცვლილებები უნდა იყოს და ამ შემთხვევაში შესაძლებელია ვისაუბროთ, რომ შესაძლებელია გაუმჯობესდეს მართლმსაჯულებაში სიტუაცია.
თუ კი ისევ მიუბრუნდებით საზოგადოების დამოკიდებულებას, ბუნებრივია, ყოველას უფლება აქვს, როგორ თქვა, იმ სარწმუნოების ხარისხით აღიქواس ამ გამოკითხების შედეგები, როგორც თავად მას სურს და რისი საფუძველიც აქვს, რაზე ფიქრისაც. ეს უბრალოდ არის მორიგი გამოკვლევა საზოგადოებრივი აზრისა, რომელსაც ახორციელებს გამოცდილი ორგანიზაცია ამ სფეროში, მისი დაკვეთით განახორციელა. უბრალოდ კონკრეტულმა ორგანიზაციამ, გულისხმობ საერთაშორისო რესპუბლიკურ ინსტიტუტს, მისი დაკვეთით ჩატარებულ გამოკითხვას, როცა პარაკი იმაზე, რომ მხოლოდ 18% გამოკითხულების არის კეთილგანწყობილი სასამართლოს მიმართ, თulis რომ უბრალოდ ის არის ღია და გამჭვირვალე ეს სისტემა და 25% არის კეთილგანწყობილი. ეს არ ეხება მხოლოდ სასამართლოს, ეს ზოგადად ასეთი განწყობა და ასეთი უნდობლობა ასეთი მნიშვნელოვანი ინსტიტუტის მიმართ, რომელიც ღერძი უნდა იყოს ბევრი სხვა რამისა ქვეყანაში და სხვა საქმიანობის. როგორ ფიქრობთ, შესაძლებელია თუ არა სურათის, რასაც თქვენ აი რუტინაში ხართ, ეს ორგანიზაციები, იურისტები, რომლებიც მუდმივად, როგორ თქვა, ჯიუტად მიუთითებთ ხელისუფლებას, თქვა, რეფორმის მიმდინარეობის ხარვეზე, რა არის საჭირო შესაძლოდ გამომდინარე იმ რეალობიდან, პრაქტიკიდან, გამოცდილებიდან, რაც საქართველოს აქვს, მსმენელმა გაიხსენა, თქვა, რაღაც წარსულის გამოცდილებები, როგორ არ გახსოვთ, ყოველს ყველაფერი გახსოვს. Убралот როგორ შეიძლება ამისი შეცვლა? წარმოგიდგენიათ ამის შეცვლა პოლიტიკური ნების შემთხვევაში მყისიერად? ამ სფეროს აი უცბად შეცვლა.
ესეთი ხისტი ჩარევა ალბათ და მყისიერად შეცვლა ამ მდგომარეობის 1 და 2 დღეში ალბათ ვერ მოხერხდება. თუმცა ხელისუფლების მხრიდან გამოჩენილი პრინციპული პოლიტიკური ნება ამას რა თქმა უნდა მოაგვარებს. თუ კი იქნება პრინციპული ნება, შესაძლებელია ამ სიტუაციის მოგვარება. ეს მოგვარების გზა გადის იქ, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოში წავიდეს ჯანსაღი პროცესები, რაც პირდაპირ პროპორციულად აისახება მართლმსაჯულების შედეგებზე. დაბალი ნდობა გამოწეულია მათ შორის იმ გადაწყვეტილებებით, რაც ბოლო პერიოდში სასამართლომ მიიღო იყო არაერთ საქმეზე. მაგალითად ბირჟა მაფიის საქმეზე რა მდგომარეობაც იყო, ბასიანთან მომხდარი ინციდენტი, როდესაც აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაო შეუფარდეს ბრალდებულს, როგორც მახსოვს. მაგალითად ფილიპ მორისის საქმე, ძალიან ბევრი გახმაურებული საქმე.
ეს გახმაურებულებზე ლაპარაკობთ.
გადაწყვეტილებები გამოიტანა, რის შესახებაც საზოგადოებას ინფორმაცია აქვს, პლუს ხედავს, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარეობს ის პროცესები, რაც მიმდინარეობს. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, საზოგადოებას უჩნდება განცდა, რომ იქ ყველაფერი გამჭვირვალე არ არის და მოსამართლების დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებითაც კითხვები ჩნდება. სწორედ ამიტომ პირველ რიგში უნდა მოგვარდეს ის ორგანო, იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, რომელიც არის პასუხისმგებელი მართოს სასამართლო სისტემა. არა მოსამართლეები, მთლიანად სასამართლო სისტემას გაუწიოს ადმინისტრირება იმგვარად, რომ მოსამართლეები იყვნენ დამოუკიდებლები. გარანტი უნდა იყოს მათ შორის ხელისუფლების მხრიდან მომავალ შესაძლო ზეგავლენაზე, გარანტი უნდა იყოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. ზეგავლენა არ არის მხოლოდ ხელისუფლების მხრიდან წამოსული ზეგავლენა. მათ შორის არაერთი საერთაშორისო აღიარებული სტანდარტიც ზეგავლენა შეიძლება შიგნიდან მოდიოდეს, სისტემის შიგნიდან, რომელიც არანაკლებ საფრთხეშემცველია, ვიდრე გარიდან მომავალი ზეგავლენა. სწორედ ამიტომ გარანტი ის ორგანო, რომელიც დღეს მოწოდების სიმაღლეზე ვერ დგას და პირიქით შესაძლოა თვითონ იყოს არაჯანსაღ პროცესებში ჩართული, და პირიქით ეს არის ის ორგანო, რომელიც ნამდვილში გარანტი უნდა იყოს მოსამართლეებისთვის, რომ ის დაიცავს მათ დამოუკიდებლობას. ნებისმიერი არასათანადო კომუნიკაციის შემთხვევაში მოსამართლე უნდა მივიდეს საბჭოსთან, უნდა მივიდეს თავმჯდომარესთან და მათ უთხრას, რომ მასზე არასათანადო ზეგავლენა განხორციელდა. მაშინ როდესაც დღეს ეჭვები ჩნდება, რომ არასათანადო ზეგავლენა შესაძლებელია შიგნიდან მოდიოდეს თვითონ, აქ არის მთელი პრობლემა, ამიტომ უნდა ჩაერიოს საკანონმდებლო ორგანო.
ხო, ანუ მოსამართლეც რომ სურდეს, ეს შეიძლება დიდწილად თავი შეიკავოს ამისგან.
კი, ესეც ცალკე პრობლემაა, რა თქმა უნდა.
და ისევ განწყობებზე თუ წავალთ, მოქალაქეები, მე რის თქმა მინდა, თქვენ ლაპარაკობდით ღიაობაზე, იმაზე რომ საჭიროა მეტად გაიხსნას იუსტიციის საბჭოს მუშაობა, უფრო მკაფიო იყოს კრიტერიუმები გადაწყვეტილებების მიღებისა, მათ შორის მოსამართლეების დანიშნვის პროცესში და ასე შემდეგ. მე არ მახსენდება კონკრეტულად სასამართლოს თემაზე, მიუხედავად აი ამ რიცხობრივი მაჩვენებლებისა, რაზეც ახლა ვილაპარაკეთ. არ მახსენდება ესეთი მასობრივი, როგორ ვთქვა, თუ არ ჩავთვლით აი ცალკეულ საქმეს, რომელიც იმ კონკრეტულ საქმეზე პროტესტი გამოხატა, ვთქვათ, გამოხატა საზოგადოებამ. არ მახსენდება ესეთი ინტერესი მასობრივი და აქტიური საზოგადოების მხრიდან. ხელისუფლების პოლიტიკურ ნებას როგორც წესი დიდწილად განაპირობებს საზოგადოების მხრიდან მოთხოვნა და აი ეს ზეწოლა, თუ რა ქვია ამას, მიწოლა ქვემოდან. რა ნიშნულობას ანიჭებთ თქვენ ამ ფაქტორს საზოგადოების ინტერესს ამ საკითხით? შეიძლება სრულიად ნიჰილისტურადაც უყურებდეს დღეს ბევრი ამას.
კი, ასე ვაფასებ,
მაგრამ არ ვაპირებ ბრძოლას ამისთვის, აზრს ვერ ვხედავ.
ჩვენთვის მთავარი მნიშვნელობა აქვს საზოგადოების დაინტერესებას ამ საკითხში, იმიტომ რომ იმ მიზნის მიღწევის მთავარი გზა სწორედ საზოგადოების ინტერესია. საზოგადოება უნდა უკარნახოს ხელისუფლებას, რომ მას ჭირდება დამოუკიდებელი მართვსაჯულება, დამოუკიდებელი სასამართლო, და შემდეგ ამით უნდა აიძულოს ხელისუფლება, გამოიჩინოს პრინციპული პოლიტიკური ნება და გადადგას პრინციპული ნაბიჯები. ამიტომ სწორედ ესეც არის მათ შორის ამ კამპანიის მიზანი, რომ კარგად დავანახოს საზოგადოებას, რაც პრინციპში განწყობებზე აისახება მეტნაკლებად. კარგად დავანახოთ, რა პრობლემები არის, რატომ არის კლანური მართველობა ზოგადად პრობლემა სასამართლო სისტემაში, გავლენები რატომ არის პრობლემა და სად არის ეს პრობლემები მართვსაჯულებაში. ამას საზოგადოება როდესაც კარგად და ნათლად დაინახავს, რა თქმა უნდა. ხო, კი.
და დრო, ხო, აი ეს შუაში უნდა გავწყვეტოთ საუბარი, ბოდიშს კი გიხდით. ეთერი ამოიწურეთ ჩვენი. ძალიან დიდი მადლობა თამთა კახიძე, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს იურისტი ანალიტიკოსი იყო რადიო თავისუფლების დილის